SBS Radio. ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ እሳተ ጎመራ ብምንታጉ ብውሕዱ 15 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 500 ኣባይቲ ከም ዝዓነወን ተገሊጹ። እሳተ ጎመራ ኣብ ከረን ኒያራ ጎንጎ ኣብ ናብ ከተማ ጎማ ገጹ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ እዋን ብማይ ዝቝፅር ኣባይቲ ደብ ኢሎ። SBS Radio. ሓደ ካብቲ ኣብ ዓለም ኣዝዩ ንጡፍን ሓደገኛን እሳተ ጎመራ ብሰንበት ተላዒሉ ንሰማይ ናብ ሓደ ኣዝዩ ሰፊሕ ቀይሕ ሕብሪ ለወጦ። እቲ ዝነድድ ሓዊ ናይ ጎቦ እቲ ዝነድድ ሓዊ ላባ ኣብ ጥቓታ 2 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ከተማ ጎማ ምስ በፅሐ ደው ከይበለ ከሎ ብማኢት ዝቝፀሩ ኣባይቲ ደብዩ። ብኣሻሕ ዝቝፀሩ ሰባት ናብ ጎረቤት ሃገር ሩዋንዳ ክሃድሙ ከለዉ እንተወሓደ 15 ሰባት ሞይቶም። ኤሊን ቢችዋክዋቦ ኣቦኣ ስኢና ግን ምስ ውላዳ ድሒና ዘላ እያ። እቶም ዝሞቱ ኣደይን እቲ ዓብ ሰብኣይን እዮም ነይሮም። እቲ ዓብ ሰብኣይ ትብሎ ዘላ ነባ እዩ። ሕጂ ግና ሕማቕ እዩ ዝስምዓኒ ዘሎ። እቲ ትኪ ስለ ዝደየበና ግን ሓገዝ እደሊ ኣለኹ። ነብስለሉ ድስቲ እውን የብልናን። ሕጂ ዘኽታማት ኢና ዋላ ሓንቲ የብልናን። ካልኦት ዝድሓኑ ከዓ ብሞት ናይ ዘብቅርዎም ብዙሓት ህፃናት ይሓዝኑ ኣለዉ። 68 ዓመት ዝዕድሚያ ኤርነስቲን ካቦኦ ሰብኣያ ካሃድም ክትሕግዞ እኳ እንተፈተነት ከተድሕኖ ኣይከኣለትን።
ምስበዓል
ቤተየ ነይረ። እዚ ሰብኣይ እዚ ኣመና ስለ ዝዓበየን፣ ስለ ዝኣረገን፣ ስለ ዝሓመመን ካብ ገዛ ክወፅእ ስለ ዘይደልን ብእግሩ ክኸይድ ኣይከኣለን። ንበይነይ ክኸይድ ኣይክእልን እየ። ዝበለፀን ዝኸፍአን ሓዳር ኣሕሊፍና ኢና። እንተወሓደ ናብ ደገ ከውፅእ እኳ እንተፈተንኩ ክወፅእ ግን ኣይከኣልኩን። ኣነ ሃዲመ፣ ንሱ ድማ ብሓዊ ነዲዱ። እንታይ ከም ዝገብር ኣይፈልጥን እየ። ሎሚ ነዛ መዓልቲ ረግማ ኣለኹ። ካብ ጎማ ክወፁ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ኣብ መገዲ ብውሕዱ 5 ሰባት ከም ዝሞቱ ይእመን። ኮይኑ ግና እቲ ላባ ንሒደት 100 ሜትሮ ምስ ተረፎ ብመብዛሕትኡ ክፋልታ ከተማ ድሒኑ። ሓደ ገባር ሰናይ ትካል ሌኪ ካባሰሌ እቲ ናይ ጎማ ቮልካኖ ዝከታተል በዓል መዚ ንምንታይ ንነበርቲ ብዛዕባ እቲ እሳተ ጎመራ ምንታጉ ዘየጠንቀቖም ዝብል ሕቶ ኣቕሪቡሎ። ልክዕ ከም በዓል ኦቪጂ ማለት ጎማ ቮልካኖ ዝከታተል ትካል ዝኣመሰለ ንኣሰራርሕኡ ዘድሊ ባጀት ዘለዎ ክቡር ትካል ብኸመይ ከም ዝዓይ ክንርዳእ ኣይንኽእልን ኢና። እንተኾነ ግን ቅድሚ ሓደ ሰዓት እውን እንተኾነ እሳተ ጎመራ ከም ዝነትግ ኣየጠንቀቕን እዩ። ሓደ ሰብ ክርድኦ ኣይክእልን እዩ። ኣብዚ ክቡር ኣቑሑ ዝሰኣኑ ሰባት ኣለዉ። ዋላ እውን ዝነደደን ዝፈረሰን ገዛውቲ ኣለዉ። እዚ ነገር ብሓቂ ዘሕዝን እዩ። እቲ እሳተ ጎመራ ንመወዳእታ ግዜ ተባርዓሉ እዋን ብ2002 እዩ ነይሩ። ኣብቲ እዋን ብማኢት ዝቝፀሩ ሰባት ሞይቶም፣ በሽሓት ዝቝፀሩ ድማ ብዘይመፅለሊ ተሪፎም ነይሮም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.